Mūku savas mākslas salonā pašlaik ir skatāma kolekcijas izstāde Madonas. Mātes, dievmātes, sievietes tēlā mākslinieki ir pievērsušies dažādos laikos, varbūt pašos jaunākajos mazāk. Bet izstāde Madonas apvieno šīs tēmas atspoguļojumu sākot no 19. un 20. Gadsimta glezniecības un grafikas, beidzot ar 2011. Gadā tapušu Jēkaba Nīmaņa muzikālo skaņdarbu Uzklausi māte. Izstādes kurators sniedz Kāle uzsver, ka būtiski parādīt ne tikai idealizēto mātes un bērnu tēlu, bet arī sievietes atteikšanos un upurēšanos. Izstādes darbi atspoguļo vairākas dimensijas, un izstādes laikā būs iespēja dzirdēt arī lekciju dievmātes tēls. Aplūkot izstādi uz Mūkusalas mākslas salonu devās Laima Slava.
Mūkusalas mākslas salonu kolekcijā atrodas darbi, kuros atspoguļota sieviete, sieviete māte, mātes un bērnu tuvība, arī reliģiska rakstura darbi ar dievmātes Marijas tēlu. Un laikā starp lieldienām un mātes dienu salonā likumsakarīgi tapusi izstāde ar sievieti centrā. Izstādes kuratore sniedza Kāle atklāja, ka sākotnēji bijuši tikai pāris ļoti skaisti darbi, kuri atbilst tēmai Madonna.
Sākuma punkts bija šī skaistā mātes un bērnu tēma, pozitīvais uzstādījums, kas tiek pārstāvēts šeit pašreiz redzamajā izstādē no 30. Gadiem, tad ir Edvarda Grūbes skaistā mātes tēma attēlojums. Bet tā papildus dimensija ienāca no latviešu māksliniecēm 80. Gadu paaudzes, tā ir Aija Zariņa un Ieva Caruka, un tad vēl Rase Jansone no mūsdienu māksliniecēm, kur tad kā sieviete skatās uz šo tēmu. Man likās, ka arī mēs pat arī esmu sieviete, un man likās, ka ir būtiski parādīt ne tikai to idealizēto pusi, kur ir šī tuvība mātei un bērnam, bet arī to pusi, ko tas prasa no sievietes, kā, teiksim, profesionālās sfēras, tas prasa atteikšanos, tas prasa upurēšanos, tas prasa visu pārējo atlikt malā un veltīties tam bērnam. Un tad tā vēl viena dimensija, ko ienes Māris Subačs. Es viņu satiku pavisam nejauši pirms kādiem pusotra gada, un viņš stāstīja, ka viņam ir lidostā Rīga kapelā gleznojums, un es ieraudzīju šo gleznojumu. Man nelika mieru. Tas ir tik ļoti satriecoši. Es iesaku arī visiem, kuriem ir iespēja doties uz turienu, noteikti pie izdības un apskatīties. Un tas man tā uzrunāja, ka man likās, ka manā izstādē ir jāveido arī garīgā dimensija.
Māris Subačs radījis darbu arī Mūkusalas mākslas salonam, un garīgā dimensija izstādē kopumā ieņem nozīmīgu vietu. Ir darbi, kas tieši atsaucas uz baznīcas radītajām ikonogrāfiskajām sistēmām.
Arī sanāca tā kā ļoti dabiski sapludināta mātes un dievmātes tēma, jo, nu, principā šī tēma vienmēr ir bijusi saistīta, jo mākslinieki rietumu mākslā arī gleznojot dievmāti visbiežāk ir ņēmuši par modelēm savas sievas ar bērniem vai apkārt esošās sievietes ar bērniem, un tās vienmēr ir bijušas reālas mātes, pilnsinīgas mātes, vienkārši dievmātes tēlā. Un, ja mēs skatāmies arī tās īpašības, ko iemieso dievmāti, kad viņi ir iecietīgi, ārkārtīgi atvērtu sirdi, vienmēr uzklausoša. Visu šīs īpašības mēs varam attiecināt arī pret māti, kādas mēs lolojam parasti. Lūk, un tā veidojās vēl viena dimensija, un tad vēl ir trešā, kas vienkārši ir kultūrvēsturiskā, kas izriet no Pirmā pasaules kara. Šie modernistiski noskaņotie mākslinieki, viņi bija arī diezgan sociāli domājoši. Viņi redzēja, ka sievietes paliek vienas un ka tās sajūtas nav nemaz tik patīkamas, ka viņas zaudē bērnus, mājas, ģimeni, pavardu, un principā viņas ir tās, kuras iznes visu smagumu. Tā ir tāda stīga, kas iet cauri laikam, un arī tagad, mūsdienās, kad mēs runājam par kādu reģionu, kurš ir apdraudēts, tur varētu notikt karadarība, tad pirmais, ko dara, visi vēršās pie šīs mācu un bērnu tēmas, kas pamat modelis, kas tiek apdraudēts ar to brīdi, kad tur norisinās karadarbība. Un tā kā ir arī šī kara tēma.
Starp izstādes darbiem arī Pirmā pasaules kara laikā Latvijas mākslas vēsturē ienākusī sieviete, kura zaudējot savus pēcnācējus, tuviniekus un mājas, no ģimenes pavardes sargātājas pārvērtusies par pamestu, rezignētu, skaudru sāpju nomāktu vientuļnieci. Tādas sievietes ir Aleksandras Beļcovas, Jāzepa Grosvalda, Kārļa Padaga darbos.
Ja mēs runājam tieši par padagu, tad padags ir, man liekas, viens no tādiem Madonna ikonogrāfijas pamats pārstāviem. Viņš ir kaitinājis sabiedrību, gleznojot Madonna ar ložmetēju. Principā 30. Gadu vidū jau bija ļoti aktuāla tā kara propaganda, un acīm redzot reaģējot uz šo, viņš ir radījis darbu ironisku, kur māte tur savu dēlu, kurš ir gājis bojā, un nosauc to ironisku mātes lepnums. Viņš par to ir reflektējis, un viņš nav nejauši, bet savukārt ar Tīdemani, viņš šeit pārstāvēts ar svētās ģimenes tēmu, tad jāsaka, ka man šeit ir ne tikai māte ar bērnu un dievmāte, kur viņai klāt ir Jēzus bērniņš, bet arī sieviete pati, jo laika gaitā arī šis Madonas tēls, viņš modificējās un kļuva par tādu kā ideālās sievietes tēlu, un tāpēc arī padaks 30. Gados apspēlē Madonu ar ložmetēju. Jo šis ideālais tēls, viņš tā kā vēršas pret un pasaka, ka Madona varbūt arī ir ložmetēja. Viņš tā kā provocēja sabiedrību. Tīdemans pārstāvās ar ģimenes tēmu. Un Bībelē, Bībeles sižetos, tam arī diezgan reti parādās, bet viens no visskaidrākajiem tad ir šī svētā ģimene, Jāzeps, Jēzus bērns un Marija. Un tad visas ekspozīcijas ietvaros es centos katrā zālē pretnostatīt ideālo pret reālo, un tāpat arī augšstāvā. Mums ir redzamas tādas ideālās ģimenes, ideālā ģimene no 19. Gadsimta, un tad tai pretī ir Tīdemaņa ģimene, kas ir ķildīgā ģimene, vai Borisa Bērziņa ģimene, nesadarīga laulība.
Mātes un bērna ideālo tēlu noteikti atradīsim Hildes Vīkas un Ritas Valneras darbos, bet vai mūsdienu mākslinieki šo tēmu turpina? Arī ārpus šīs izstādes to jautāju sniedzēju Kālei.
Cik es tagad šajā mirklī varu ar jums runājot savā atmiņā tā pāršķirstīt, tad tas ir ļoti minimāli. Te izcies tieši Rasa Jansona pēdējo laiku tāda mākslinieca, kas to ir aktualizējusi savās tēmās. Viņa par to arī izsakās un reflektē. Viņa pati to ir piedzīvojusi un ar to brīdi viņa arī pati saka, ka ar to brīdi viņa sāka just, ka sievietes un vīrieši atšķiras. Viņa iepriekš domāja, ka nav nekāda atšķirības starp sievieti un vīrieti, bet ar to brīdi, kad pasaulē nāca viņas meitiņa, viņa saprata, ka ir sieviešu pienākumu un ir vīriešu pienākumu, un tas tev ieliek vagā, un tu vairs nevar no tās vagas iziet. Mans novērojums ir tāds, ka diezgan reti mūsdienu mākslinieci pievērš šim jautājumam, bet arī tas izriet no viņu dzīves posma, jo tās jaunās mākslinieces tā kā vēl līdz tam nav tikušas, bet savukārt tās, kas jau tam sen pārgājušas pāri, tās varbūt ar tādu retrospektīvu skatījumu raugās. Nu, piemēram, Ievai Iltnerē bija mums kādiem 3 vai 4 gardiem ārkārtīgi skaists darbs, Marija, tev būs bērns. Un tas izrietēja arī no tā, ka viņam ģimenē ienāca maz bērns. Un tas ir arī saistīts ar to sievietes saskarsmi, reālo saskarsmi ar bērnu ienākšanu.
Izstādē arī skaņas un vizuālās informācijas papildinājums ar Uģa Brikmaņa un Sigvarda Kļavas dokumentālo stāstu par māja dziedājumiem un Jēkaba Nīmaņa skaņdarbs Uzklausi māte. Sniedzi atklāja, cik dziļu pārdzīvojumu viņai sniedzis koncerts Litānija.
Ir jāatgriežas 2 gadu senā pagātnē, 2011. Gadā man gadījās būt lieliskā koncertā, kas saucās Litānija, ko organizēja Sigvarda Kļava un Latvijas radio kurs, un tur bija aicināti 4 komponisti, kuri reflektēja par šo brīnišķīgo māja dziedāšanas tradīciju. Viņi, iedusmojoties no šo materiālu, radīja jaunas kompozīcijas. Un man fascinē tas tīrais produkts, kas ir šī dziedāšana pie krusta. Jo, ja mēs, un arī izstādēs to centos iekļaut, tur ir šie vārdi. Šajos vārdos, ja mēs ieklausamies un salasām viņus, tad viņos ir bezgalīga intimitāte un paļāvība. Un tieši tāda pati, kāda mēs lolojam attiecībā pret māti. Es gribēju lieku reizi tā kā atgādināt par šo skaisto tradīciju, kas ir fenomens, nu, mūsu tāds Latgales un šī reģiona fenomens, un arī parādīt šo saikni tiešo starp dievmātu un arī mātes tēvu. Un diezgan izteiksmīgs piemērs matriarhāta vēl joprojām tādai esamībai mūsu kultūrā.
Mūksalas mākslas salonā jau par tradīciju kļuvušas izglītojošas lekcijas. Arī šajā reizē iespēja dzirdēt mākslas zinātnieces Ilzes Jakušas Kreitus lekciju Dievmātes tēls.
Šajā gadījumā 25. aprīlī Pulksten 6:00 mākslas zinātniece Ilze Jakuša Kreituse stāstīs par diamāta stēla rašanos. Ja manā izstādē, nu, ņemot vērā arī kolekcijas specifiku, ir iespēja izstāstīt par diamāta mātes tēlu un diamāta saikni, tad Ilze ieskicēs vēl senākas pagātnes pēdas, kas ietiecas vēl antīkajā pasaulē un par cik viņi ir pareizticīgo ikonu glezniecības speciālisti, tad viņi noteikti rādīs un arī pastāstīs par dažādiem Marijas diamāta ikonu tipiem. Un es domāju, ka pasākums varētu būt ārkārtīgi interesants plašai auditorijai.
Gan lekcija, gan izstādi Madonas iespēja apmeklēt bez maksas. Staigājot un iedziļinoties Madonas tēlā, varam dzirdēt Jēkaba Nīmaņa skaņdarbu Uzklausi māte.
Mūkusels mākslas salonā Madonas, tātad skatāmas izstādē un ne tikai skatāmas, bet arī klausāmas.